Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Норвежская правоборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы Беларуси. У Женеве разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцый еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія ля будынка Жрэу на вуліцы Папова раздавалі мінакам улёткі праабарончага зместу. Гэтыя і іншыя тэмы сёння ў нашай праграме, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў, і паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Звяртаючыся да міністра сельскай гаспадаркі, Пуцін выказаў спадзяванне, што ў сферы мытнага рэгулявання ніякіх лішніх захадаў зроблена не будзе, сказаў расійскі прэм'ер-міністр Пуцін. І да гэтай тэмы мы вернемся прыблізна праз 2 хвіліны, а цяпер інфармацыя з Вашынгтона. Дыялог і далучнасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗША ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карэн Сцюарт, былая амбасадарка ЗША ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. На пытанне, якую палітыку варта было б праводзіць у адносінах да Беларусі, дыялогу альбо санкцыяў, Карэн Сцюарт адзначыла.
Я ўпэўненая, шмат хто з вашых слухачоў ведае, што мы ўвялі санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пасля вызвалення палітзняволеных, чаго мы дамагаліся, мы паслабілі некаторыя санкцыі, так бы мовіць, адматалі некаторыя з іх назад. Мы па-ранейшаму чакаем большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. Але ў адпаведнасці з новай гатовасцю адміністрацыі ЗША весці дыялог з рознымі ўрадамі і шукаць сферы, дзе мы маглі б перагледзець і палепшыць нашыя дачыненні, мы хацелі б унесці ўклад у скіраванне цяперашніх поглядаў Беларусі ў бок правоў чалавека, што дазволіла б нам палепшыць адносіны, а магчыма зрабіць нейкія крокі ў справе санкцыяў. Мы хацелі б аднаўлення нашай амбасады, якую ЗША вымушаныя былі зачыніць у траўні 2008-га пасля выслання амерыканскіх дыпламатаў з Менску. Так што я думаю, у наступным кроку будзе больш дыялогу.
Сказала Карэн Сцюарт, галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека ў інтэрв'ю Радыё Свабода. І вяртаемся да тэмы расійска-беларускага малочнага канфлікту. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў сёння пракаментаваў апошнія спрэчкі паміж беларускімі і расійскімі чыноўнікамі наконт бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама выдзяленне Беларусі апошняй траншы расійскага крэдыту памерам у 500 мільёнаў даляраў. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Аляксандр Сурыкаў усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Сурыкаў зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у сілу новы тэхнічны рэгламент, звязаны з прыняццем закону аб малочнай прадукцыі, падзеленай на натуральную малочную прадукцыю і узноўленую з сухога малака.
Сейчас преодолевают как бы надзорные органы России и Беларуси, и в первую очередь предприятия, которые поставляют на рынки России или Беларуси молочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Спадар Сурыкаў при этом признал, что он сам споживает белорусскую молочную продукцию.
То есть все идет своим чередом, но, безусловно, как бы пресс всегда интересно муссировать жареные фактурные материалы. И оно как бы... Я чуть не захлебнулся уже в этом молоке, честно говоря, на бумажном.
Пытанне выдзялення Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, якое выклікала сварку паміж Алексеем Кудрыным і Александрам Лукашэнкам, таксама вырашаецца, зазначыў спадар Сурыкаў.
Расія ж не адказала в іх выдзяленні. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Александр Суриков не выключил, что эти гроши могут быть выделены Беларуси из антикризисного фонда Евразес, куда Беларусь еще не внесла своих складок. Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники господар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может то же количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
На питание проставлене до нового заходнего ухилу белорусской внешней политики господар Суриков отказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная, раскрылась.
При этом амбассадор Суриков закликал политиков вырашать все спречные пытания, не порушаючи добросуседских двухбаковых и шматбаковых дочинений. Российский амбассадор не смог поведомить, ти приедет президент Медведев у Минск на святкование 65-годия вызволения Беларуси. А на пытание, где большая свобода слова, у Беларуси ти в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Спасибо. Гэта былі словы расійскага амбасадара Александра Сурыкова. Дарэчы, у міжнароднай дыпламатычнай практыцы амбасадары звычайна пазбягаюць даваць прэсавыя канферэнцыі ў краіне знаходжання ці каментаваць палітычныя падзеі, робячы гэта ў скрайніх выпадках. Вы на хвалях свабоды, і мы працягнем пасля абвесткі.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свободы протягиваем тему белорусско-российского молочного конфликта. Праз беларуска-расійскую мяжу мытнікі не прапускаюць рэфрыжэратары з вырабамі, якія, як цвердзяць расійскі бок, не адпавядаюць новым нормам. Паводле галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзія Анішчэнкі, з ранейшых 1500 наймінаванняў цяпер доступ на рынак Расіі маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У памежным Смаленску беларуская малочная прадукцыя яшчэ нядаўна была прадстаўленая нават у большым асартыменце, чым расейская. Аднак сёння намеснік кіраўніка ўправлення Роспатрэбнадзора па Смаленскай вобласці Сергей Рагуцкі афіцыйна абвясціў: прадукцыя з Беларусі, якая не мае санітарна-эпідэміялагічнага заключэння ці ліцэнзіі кантрольнага ведамства, будзе забракаваная. Прадпрымальнікі, якія гандлююць забароненымі малочнымі найменнямі, павінны зняць тавар з продажу і знішчыць у самыя сціслыя тэрміны. У іншым выпадку гандлярам пагражаюць буйныя штрафы. Падобна, што неўзабаве гэткіх жа захадаў трэба чакаць і ў іншых рэгіёнах. Між тым, як кажа маскоўскі маркетолог Дзяніс Шувалаў, адмова ад беларускай прадукцыі перадусім адаб'ецца на расейскіх спажыўцах, якія вельмі прыхільна ставяцца да беларускага малака, кефіру, смятаны, сыру.
Могу точно сказать, что продавцы всегда его рекомендовали. То есть в магазинах такая табличка: масло беларускае, вкусное, три восклицательных знака. То, что было завезено, они допродают, но нет поставок. И ладно бы, если бы это не брали. А молоко стало или российское, или белорусское.
Поставки у Россию молока и вырабленных из яго продуктов автомобильным транспортом спыненные от початку тыдня. Кіроўца рэфрыжэратара Сергей Гарбуноў рассказывая, у понеделок еще были спробы, коли продукты везли, спосылаючыся нібыта на неведанне новых патрабаванняў. Однако после того, как некалькі машинов российские мытники завернули назад, спадзяванні, что раптом пронесе, зникли.
Я уверен 100%. Ни один таможник ни за какие деньги не пропустит. Потому что есть еще порядка там нескольких постов по трассе, которые обязательно остановят, проверят. У людей будут проблемы. С таможнего пускать никого не будет. Шансы доехать я даю, наверное, 1 к 100, что ты доедешь. Онищенко что же говорил? Думали, как всегда. Ну, так подготовили бумажки, не было бы никаких проблем. Я ж не думаю, что наши продукты такие некачественные.
Стало вядома, што магілёўскае прадпрыемства «Бабушкіна крынка» сёння паспрабавала атрымаць дазвол на пастаўку 2 фураў малочных прадуктаў у Расею. Аднак на пісьмовы запыт быў дадзены адмоўны адказ, у выніку чаго паўстала праблема тэрміновай рэалізацыі прадукцыі, якая хутка псуецца. Тым часам з'явілася інфармацыя, што шэраг беларускіх вытворцаў прынялі рашэнне спыніць спробы вывазу прадукцыі ў Расею прынамсі да канца чэрвеня. Ці ўдасца бакам дамовіцца? Пакуль што кіраўніцтва Роспатрэбнадзора адмаўляецца нават кантактаваць з беларускімі чыноўнікамі, якія ўжо некалькі дзён чакаюць у Маскве вырашэння сітуацыі. Як лічыць журналіст Анатоль Гуляеў, які доўгі час спецыялізаваўся на аграрных тэмах, цяпер для Расіі галоўная задача паказаць непрадказальнаму беларускаму кіраўніцтву ягонае сапраўднае месца ў саюзнай іерархіі.
Такія штукі яны прымаюцца, каб паказаць, што ты, сябра, павінен паводзіць сябе прыстойна. Там нейкае папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Папярэджанне яны менавіта такімі метадамі і робіцца. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае там будзе. А зараз, ну вот, а так дамовіцца.
Лічыць журналіст Анатоль Гуляеў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Сёння ў Беларусі сельскія прыватныя гаспадаркі адмовяцца ад больш як 50 тысячаў дойных кароў. Такі эканамічны прагноз дало Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Пра гэтую, а таксама іншую тэндэнцыю перыяд чарговага канфлікту паміж так званымі саюзнікамі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Сёлета беларуская ўлада двойчы змяншала закупныя кошты на малако. Агулам серадой патаннеў на 16%. На сёння 1 літр малака ў краме каштуе ў сярэднім 1700 рублёў. Хоць серадой малаказаводы набываюць па 567 рублёў. Вяскоўцы гэтым не задаволеныя. Такую выснову робіць журналіст Анатоль Кругавец. Ён наведаў сёння пражанскі раён на Берасцейшчыне.
63-гадовая пенсіянерка з вёскі Сяменша 1 Агусціна Баку та сваім 67-гадовым мужам Васілём уручную нарыхтоўваюць сена, нават косяць разам. Частку малака здаюць у мясцовы саўгас, але цяпер узнікла праблема. Малако ў іх прымаць адмовіліся. Спадарыня Аўгусціна расказвае.
Малаказборщик, маладой хлопец, приехал. Я спрашиваю, как там жирность? А он говорит, а вот с колодца вы воду налили, вот и в молоке оказалась вода. Меня, ты знаете, бесило, потому что я никогда не наливаю, я пожилой человек.
Аўгусціна Бакун кажа, что анализы поляпшаліся, калі яна узмацняла барацьбу за справядлівасць.
Стала комиссия проверять, и жирность повысилась.
Злуецца гаспадыня на дзяржаву.
600 рублей за літр. В общем, сладкая вода в бутылке дороже, чем молоко. І вот крутимся, но уже будем последний год держать.
Аўгусціна Бакун разважае пра прычыны нізкіх коштаў.
Просто правительству выгодно людей обманывать. Нас же всю жизнь обманывает. Силы нету.
Наконт молочного белорусско-российского непоразумения наступное меркование.
А знаете, почему не пускают? Делается это для того, чтобы сюда лапу приложить на белорусские предприятия.
Браншчына, а што кажуць пра малочную вайну самі расейцы? Запісы, якія зараз прагучаць, корэспандэнт Свабоды зрабіў на Смаленшчыне. Меркаванне жыхара райцэнтру Злынка Бранскай вобласці, які назваўся Александрам.
Беларускае малако к нам цяпер не паступае. Очень плохо. І дзецкае пытанне, там і йогурт, і так далі запрецілі. Главное, этот наш санітар.
санитарный врач. Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
Господар Александр так само лечит.
Это экономическая ненависть. Свое вот продать, а свое качество отвратительно, никакого качества. С Карачева везут. Это 200 километров еще за Брянском. Они приезжают, привозят, и оно уже скислось. Станешь варить, оно пропало.
У гутерку вступает российская женщина. Я надаю в ответ соседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредиты тянет. А мы должны как жить? А мы вон ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Градинщина. На Градинщине, как доведался корреспондент «Свободы» Михаил Корневич, некоторые молочные заводы еще год тому отмовились поставлять молочные продукты у Россию.
Теперь большинство керовников молочных предприятий на Городинщине не отваживаются комментовать ситуацию с одной Российской Федерации куплять их продукцию. Вот что, до прикладу, сказал нашему радио директор Дятловского сыроробчего завода Александр Дубовик.
Ну, я думаю, разберутся там в этих всех вопросах, это временное явление, поэтому тут ничего тут я конкретно прокомментировать не могу по этому вопросу, к сожалению.
Правда, директор сыроробчего завода Великой Берестовицы Спадар Иван рассказал, что в понедельник они еще отправили машину с сырами, и она пересекла межу с Россией. Собираются отгружать еще и в пятницу.
Информация у меня с границы такая, что вроде бы как бы из Гродненской области стоят сейчас возле границы, не пропускают.
Директор каже, коли машину не пропустят, то она вернется назад, а продукцию езди с класти. На Лицком молочно-кассерном комбинате ситуация уже больше год цалком иншая. Тут более не экспортуют свою продукцию в Россию, а знайшли иншие рынки сбыту. Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и иншие. Вот что каже заказчица отделу маркетингу с подарения Наталя.
Конечно, переориентироваться, как бы мы очень долго с ними работали. У нас ушло где-то, наверное, больше, наверное, чем полгода, прежде чем мы новые контакты наработали. Еще как бы и кризис присоединился.
Заказчица отдела маркетинга укажет, что для вас с одним буйным покупником простее, чем с несколькими дробными. Але предприемство дало рады и этой проблеме.
Ко всему приходится пристраиваться, потому что продавать-то товар нужно, сидеть сложа руки, когда придет один большой хороший покупатель, все купит и за хорошую цену. В общем, это ни к чему не приведет.
Вы на хвалях свободы. Мы протягнем после обвестки.
Радзівілы – один из самых буйных и уплывовых магнатских родов у Великом князстве Литовском. Письменник Глеб Лободенко подкресливает, что эта семья стала для Беларуси митом могутности, заможности, непотопляльности и чараўніцтва.
«Життё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы приблизно праз 25 хвилинов. У выніку трагічных обставинов пайшоў життя вядомы журналіст Александр Михальчук. Яму было 54 гады. Вянок памяти на яго магілу падрыхтаваў Олег Грузділович.
На початку 1990-х годов Александр Михальчук працавал у белорусском телеграфном агентстве «Белта», откуль пошел в недержавную журналистику. Фактично, Александр Михальчук стоял ля вытоков лепших незалежных выданий того часу белорусской деловой газеты и белорусской газеты. Политолог Александр Фядута згадывал Александра Михальчука как лепшего редактора, за кем ему довелось працавать.
Был 95-й год. Александр Сергеевич вел у газете блок политики в якости наместника главного редактора. Ён скарочваў тэксты знакамі. Ён ніколі не сказіў ніводнай думкі ніводнага аўтара. Ён ніколі не адрынуў там абзац, сказ. Ён замяняў словы так, што кожны аўтар, з якім ён працаваў, пагаджаўся. Гэта быў цуд, гэта было мастацтва. Ён быў сапраўды майстрам слова, вось калі кажуць.
Калі журналіст сышоў з БДГ, то супрацоўнікі газеты пыталіся адзін аднаго: а хто ў нас цяпер будзе Александрам Михальчуком? Згадвае Александр Фядута. Імя Александра Михальчука Медведчука стала широко відома у 1990-е гады. Бурлівы час, калі ў Верховным Савеце з пачатку 12-го, а потым 13-го склікання ішлі сапраўдныя дэбаты вакол праблем дэмакратызацыі, развіцця рынкавай эканомікі, станаўлення дзяржаўнасці Беларусі. Дэпутаты згадваюць надзвычай дакладныя рэпартажы Міхальчука з парламенту, і ягоны талент знаходзіць самую цікавую тэму. Аляксандр Міхальчук скончыў Менскі інстытут замежных моваў, быў прафесійным перакладчыкам. Здаецца, ён і ў журналістыцы працягваў быць перакладчыкам, максімальна спрабаваў перадаць на старонках газеты тое, што адбывалася ў жыцці, згадвае былы калега Міхальчука Раман Якаўлеўскі. Палітычны аглядальнік Якаўлеўскі адзначае таксама грамадзянскую пазіцыю Аляксандра Міхальчука.
На працягу амаль 15 гадоў у Беларусі журналісты падзелены на чэсных і нечэсных. Пад чэснымі падразумяваюць гэта праўласных журналістаў, якія больш прапагандысты, а пад нечэснымі те, якія гуртуюцца вакол Беларускай асацыяцыі журналістаў. Александр менавіта быў з плеяды гэтых журналістаў, сумленны. Ніколі я не памятаю, щоб ён і змініў сваю пазіцыю супраць сумлення.
Александр Міхальчук за дастаткова кароткі час паспеў папрацаваць у шэрагу недзяржаўных выданняў, у тым ліку ў інтэрнэце. Былая калега Міхальчука па БДГ Светлана Калінкіна азначае адметныя рысы журналіста.
Як мне здаецца, нягледзячы на тое, што Міхальчук быў такім вельмі ціплым чалавекам, чалавекам, які не лез наперад, яму ўсё было цікава. Калі вось так прааналізаваць, дзе ён працаваў, як ён працаваў, то акажацца, што гэта праекты, якія пачыналіся з нуля, якія былі абсалютна новымі для нашай краіны. Саша быў першым рэдактарам сайта OpenBuy. Мне здаецца, што гэта такая адметная рыса Міхальчука – цікаўнасці да людзей і да падзей.
У апошні час Аляксандр Міхальчук працаваў над перакладамі, супрацоўнічаў з шэрагам замежных выданняў. Пахаванне Аляксандра Міхальчука адбудзецца 12 чэрвеня на Калдзішчанскіх могілках.
Пра журналіста Аляксандра Міхальчука, які пайшоў жыцця на 54-м годзе жыцця, распавядаў Алег Груздзіловіч.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» слухайце на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хачу выказаць сваю заўвагу на конт прэс-канферэнцыі, якая адбылася на мінулым тыдні і ўрыўкі, з якой прагучалі на радыё свабоды, на конт будоўлі атамнай станцыі ў Стравецкім раёне. Нейкі чыноўнік, адказваючы на пытанне карэспандэнта, зазначыў, што нібыта той разлом, які турбуе там кагосьці, знаходзіцца ад пляцоўкі для будаўніцтва АЭС на адлегласці 160 кіламетраў. Я маю адукацыю горнага інжынера-геолага, і мне не цяжка было зірнуць на мапу тэктанічных разломаў, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі. Дык вось, разлом, які так і называецца Астравецкі разлом, праходзіць непасрэдна праз Астравецкі раён. А побач з ім яшчэ Дзятлаўскі, Карэліцкі, Заслаўскі, а між імі яшчэ некалькі разломаў без назоваў. І ўвогуле, увесь фундамент у Беларусі, то бок так званыя карэнныя крысталічныя пароды, паколаты разломамі на шматлікія адносна невялікія ў поперак блёкі, якія цягнуцца з захаду на ўсход і з поўдня на поўнач праз усю Беларусь. Канешне, гэтыя разломы схаваныя пад асадкавымі пародамі на рознай глыбіні. Ад Астраўца да Менска 125 кіламетраў. І як будуць паводзіць сабе гэтыя разломы пры землятрусе, мне цяжка сказаць. З павагай Патро Журавлёў з Менску.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
5 червня по каналу СТБ прийшла інформація, для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду, Білорусь не виконала одну умову, одну тільки умову, але там не сказали якую. Мені вельми цікавить це питання, якую умову не виконала Білорусь, щоб отримати кредит від фонду. З повагою, ваш сталий слухач Сергій.
Отказує економіст Леонід Злотніков.
Получения кредиту, и они не надрукованы, и они не обнародованы. И мы докладно не ведаем. Але это умовы такие, как бы подтримливать белорусский рубль и не повышать заробки, коли это немогчимо без того, как бы этот рубль подтримать. Это либерализация экономики, это приватизация и так далее. Мы зараз докладно не ведаем, какие же умовы не выполнены. Могут быть еще и другие умовы, але я перелечил только головные. Міжнародний валютний фонд, він не друкує своїх домов з урадами інших країн, з якими він співпрацює. А наш урад так само не друкує цих умов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням з нагоди голодовки, яку тримає у турмі предпринимальник з Волковиску Миколай Автухович.
Следователь Николая Автуховича, выполняющий заказ всемогущего и всесильного заказчика. Не имея конкретных фактов в обвинении, без суда и следствия, больше 3 суток, не имеете никакого права держать под арестом ни в чем невиновного человека. Немедленно освободите умирающего Николая Автуховича, и как следователь вы обязаны восстановить ему здоровье за свой счет, так как по вашей вине он решился на эту акцию.
Огляд